Male and Female Roles, Part 5 of 7.
Imirimo leza ale nga muri ifwe, umwa ome no umwa nakashi. Bushe umo muri ime mweba ome. Alisangu wapo mkuta alitana na umu kashi wakwe. Ejio na haba kashive nba moneka ukupelelwa. Ine idonali mchupo na refurunga na panu haya kutalikana no kwewa mkashi wa ndiati. Iwe else, tautonto nkanyavu ino. Edo nga na asosecho ni nshubu wape wakulira kofie. Mkuchimona ne wakwete ubu afya ninevo. Nisha ishiwe efyo ama tonto nkanyo yaba na mayo yaba. Na alebo mpe matonto nkanyo yaba ume. Aya kubeveta no mkashi alebo mpe matonto nkanyo. Na amano ayami mfuire. Mchisungu ukuti feelings. Na afiridwe ukwiruka ukuti. Nshala angire chitemu yiku kumukashi wandi. Mkukavila kumukwine. Ngeto e na ante menwe. Na ale mwala kuati kwangala. Elo chitemu yiku chakwe. Chari chansu ntinka. Chansu ntinka na. Nemi mfuire yakwe. Ale kabile ukusu ntinka na kwa mutima na umutima. Iyo tuwalela nshanya. Lelo, na alepoke ila mashivu yake kwati, ale ntende kafie. Kanshi alefwa ya ichitemu yiko ichafikapo. Kushemule muna ifyo, ukutalika na kutampa, pamula nduwa kutualebo mfia bongo bongo ya ivela, kuli umono muna nkwe, nsha ishive ukuti, alefwa isho mutima wandi pantu. Nisha pere umutuma ingesho ena alefuaya. Na maka ya kuchitecho, nisha kwete. Pakutampa, wakutalikana, ale muna kuati ndei chingirira. Icho echale ngele akwate na umwenso wakutina limo chitemu yuko chandi. Pali wene na chichepa. Iyo apa mfiwe ukuti na limo ukwa mpana kwesu kuti kwa onaika. Ale ikala peto ndolo. Umukashi wandi panma ya kuikala na nkwe mchupo pami ya keingi. Asa mbile ukubomtia bongo bongo ya kukuso. Ya chaume. Ukwesha ukulondola kupa anono. Na ishiresa nga ukuti. Icho umukashi wandi. Ale vusha kutalikana. Ale faya ukuti ashininki shenga na limo temwa. Elo kuli wene. Takuwa adi ukutalikana delo. Ale papata ukuti mwevelepo ukuti na limo temwa. Kavitina sangile ukwevati. Ale tunganya ine ati. Nine na lelenga intruvu ndi, icho cha lelenga na ine ukuhipokorola. Nomba vushe, amenzo ya ndidi molimu. Tayayolesha kuliba na mawe bambi. Vushe omutima wandi. Urafiru okutema omwina mwandi wino wino ngeto Kristo atemo echironga nino. Chinshi chingalenga ukuti ave uwa chinkyanya. Chitemu yuko chandi na wana mawe bambi. Pali lele na alimona ukuti, icha lelenga ukuti aleva uwasa kamana, nungu kwato mwenso, pantu mutima wandi, taware fikirishe fila wepepa winga, ikyo na ipele isheno mutima wandi, kuli wene ee kafie. Ushe ichi echi ingalenga ukuti wana mayo, bale ipempenta, bale mwaneka buino, na mayo alafua alionso kuchinkianya na wana mayo bambi. Chavula ndasana ukusanga na mayo ukuiposa mkuchinchanya. Panu mayami yaka mchupo chesu na asambile ukupuisha ukutalika na paku sosa kuli wene. Muku tui ati, mkashi wandi, alanari kutemwa. Kita waishivefyo, ni nshapo ni mkumbatira. Ele na avuesha ati, oh, nishita wachinje vila ayamashi upakutampa. Ni nshinefyo ngapopene, kiapwa. Kushe, temula ndu wine ichebo cha kwale sata sosa ukuti. Mweba lumete mwine haba kashivenu. Le satae baba na mawe ukute mwaba shivantu. Pantu mupa shiva apiru wakulilesa. Kwa isulamo na emi mfuile. Ukwa mpana nechite mwiko kubena miyavo. Na habana. Haba ume. Na habana kashi. Bali pusana. Lo bala kavila. Uwa kuilisho kuli umo. Nomu na nkwe. Pakuti fintu. Fingala enda wino. Mubu umivuesu. Uku, kupekanya kwa kwaresa. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ushe, umwenzo wakwa na mayo uwa kutina limwe chupo chakwe kuticha ona ika. kuisa pamulandu matontonkanyo akwata ukuchira matontonkanyo yako kutuluka aya abakuli ba shibantu ngeche barondolwele mu isambiro 43. Bushe aya matontonkanyo yakwana mayo yali chira ba shibantu Ninshi na mayo enga chitapa kuichingirira ku matontonkanyo ya musango oyu ku mulume wakwe. Ichachi nefye, kulina okuba bana mayo, abalina okukana, ifyo, ndelanda, kabiri, bakulwanyisa amazina yayabi, nombayiwe na mayo. Kuti waichiba shaninga chakutilesa muchine chine, alipera bashibantu amano yako kutuluka. Mufintu ngatawaye shapo mukwa fuirisha no mutima onse ukutira echi chachine. Ushe ifwe bonse kweba fwaya ukukula mubwina Kristu. Katufwaya ukutungulwa no mpashi wako alesa. Bele ngene bena Roma chapter 8 verse 14. Pantu bonse eba tungulwa kumupashi wako alesa. Bene eba na wako alesa. Kabiri bushe ichi. Tachiro ndolola ukuti tufuile uku mfuile chevo chakwa lese cha lembwa. Uku chila uku chita ifinti fetulefu afuweli mmanu Yesu. Mulandonshi imeba na mayo. Mweba imono ukuti libe na Kristu. Mweba fuaya uku chinfianya. Mufuaya uku pango kusala kwenu uku kusene chevo cha lembwa buino buino chakwa lesa. Bushe, kuti mwatungululwa no mpashi wako alesa nga mwafira okumfuira ekyalembwa kyakwe ekyakutungulula. Bushe, lesa alipera ekyakupe kyonse ekyamibere yakwe kulikira mwaume n'omwana gashi. Nga kyakuti kyali ekyo kuti kwaba mukabira omuno omunankwe. Lelo lesa alipera kulifwe ifyabupe pimo ifyako kutuluka. Lelo mchishinkate fionse akutila kuingaba kukabila omono omubiye. Bakuti tubyaba puidika ngomo omeno mwana kachimuchupo. Echo achitilefi ipakutila idio tuchirino omweo. Mubwe kashibwesu chila muntu tuingaba aba puidika. Ukupitila mkwa fwana omono omunankwe. Mwa omeno mwana kashi. Bali pusana, kano fye ilio bali pamo, kabiri, bali nalesa wabu, liene kuti baba, aba apulika. Idio bali fikirisha, imidimo yolesa alenga mulivene, nishi, umo, engeba wira kalenga wakwe, pakumupanga, munshira intu, atupangira mo. Po ajiranda mwena Roma chapter 9. Verse 20, ukufika ku 21. Ye, we muntu we, ni wani ulewe se shefyebo kulilesa, ushe ichabumbwa, chingatira kulikabumba, chinshi chowanchi tirefi, ushe omubumfi, takwe tebu uchibi ndakuibumba, no kuchitako omupusa umo, wine ichipe chimo, chibe cha mulimo wa mchinshi, na chimbi chibe no mulimo wa bulo mchinshi. Lero lesa, alafwaya ukufikirisha mapanga yakwe, muli ifuwe wa mutemwa. Na bumbi upupusano, waba muishira, intu umwa menumwa nakashi, abombelamo, umwa ume aba uwazirumba, umwa nakashi na bo, aba na umutima, uwa kusakamikwa. Kifionse, fila mwaneka wino ukupitira mmasambiro ayetwa, ukubebeta matontonkanyo, na umpashi wa muntu. Ichi putulwa chapali ayamasambiro, ichi alenga 15, mchitavo icha Make Medical Manual, cha sabankenye, mwishita ya mako ukuti, abantu bonse mu Amerika, aba apimwa, nukusanga, nubulwele, uwa multiple personality disorder, ekutira, abantu abengi mumuntu umo. Wabatira pali nomba DID Basa ngile kuti 90% haba anakashi. Eba sanga no uvu lwele. Echi putulwa chati alembelwe no mbaline. Mukatabo na mayo kalemba wapabu lwele uvu. Tabi kile mwe ichipelo cha 90%. Nalimo a mwene ukuti. Ukulinga na mashu ya fika nsati achalo. Impendwa tayari ingire ukubirisha. Imbibushe kuti chaba cha kuti. Na mayo uwasambida. Papia obulwele kuti aesha okufisa obwafya wapali bana mayo banankwe mukuitemenwa nokubelelekwa mukufumyamo ilili ashi na alisumina chachi muchine chine na alisumina muchine chine ukuti munshi kushalelo tuleila kope panta nshi mukuikala muchalo umo bana mayo baba ebe ni banchende imi kalile ya musango yu tamu akafume bisumana kalia ubu Bulwele, wakufurungana mumuntu butampa fe ilio umuntu achenwa sana mumweo wakwe. Kabili ilio akana ukwelele umuntu uwa mchenene. Emi umfuye na nguwamai emotions ya muka tika mitimayaba na mayo. Ya aliwe ya kosoku chira umuwa ume. Ele kuti yava, ya kuruisha nyapamula ndu wakuchenwa. Icha kuti umuntu teti atualidile ukwikala ne imi umfuye. Bichale ngo umuntu kufurungana na ngu kuipa na fimbi ya parako nefi. Muli icho umuntu alafuaya uku ichingiro mwine eka uku pitila munshira ya kuipatula kukubantu. Kulubali luawe mwine uwa ishiba ipi achitika. Enshira ii ingabomba mkulabirila kofie. Lero paku kana elela umuntu alakanika mpaviri. Nolubali uluwa chenenwe. Lula kuata uku pangwa muka tika mutima wakwe. No yomuntu usherela. Ala yisu ile nshiro mwine. Kukuleka hivanda fipange uwikashi. Muli shiremba liisha chenwa. Elio alino kuikala muku chushi wako kalamba. Yesu alidondolwele. Buyino muli Mateo chapter 18 verse 21 kufika ku 35. Ilio Petro aishire. No kutila kuli wene. Mwe shikulu. Ushe mnyina nekuti abe mbuka kuli ine mikuinga na ine kumulekerela. Ushe ukufika kumi kuchine luvali. Yesu atile kuli wene. Shire tila kuli iwe ukufika kumi kuchine luvali. Lele ukufika kumi kuchine luvali ukufushiwa kuma kumi kuchine luvali. Eicho obufumu wa mumulu. Winga pachanishiwa kumfumu imo. Ia fwaile ukulubulisha basha vaiko. Ia tendeke ukulubulisha. Pale tole kuli yene. Uwamisha. Uwa mataranti ya makana ikumi. Lelowe nepa kubulecha kufuta. Shikulu wako asosele ukuti. Kwa koswe na no umukashi wakwe. Na habana. Na fionse pia kwete. Na no kufuto umulandu. Eicho mshawu ye panshi. Ala tota kuliwene. Ati muteka nyepaline. Nka mfuta fionse. Awe shikulu wako ulia musha. Aiketwe mkumbu. Ali muka kwile. Na no kumulekelele misha. Lelo umusha uli apakufumako asa ngire umo wa mubasha wa mulire misha indarama umwanda umo. Kabiri ali mwikete no kumupina bamukoshi ati mfute misha yewandira. Echo umusha muvi awile panshi ala mpapata. Ati muteka nyepaline ala nkamufuta awe talefuaya. Lelo aile mposa mchifungo. Akasuke afute necha misha. Lelo. Ilio abasha babi ba mwene pia pona. Ba iketubula ndechibi. Kabili ba yelondolola. Kuli shikuru ibo. Kionze pia ponene. Echo shikuru wakwe. Amu itireno kutila kuli wene. We musha mubife. Ichi amisha chidia chonsi na likulekerele. Pantu wali mpapatire. Bushe na iwe. Taufu ile ukubano oruse. Kumusha mubiyo. Ife na ine. Na kubelele oruse. Awe shikuru wakwe alifurirwe. Amu pele mumino ya bakurungurusha. Ukusuka afute ichami cha chidia chonse. Epe na tata wa mumuru, haka chitakuli imwe. Ngata mulekele lio muntu onse munyina kumitima yenu. Mula ndunshi, 90% ya bulwele wa DID nangu. Multiple personality disorder. Ya vela kuliba na mayo. Aba anakashiteti wachimpie ukuchenwa. Ukufutukwa. Uku pitila muku tontonkanya kwa kubeveta. Kanumumi umfuide. Nechi, chila valenga ukuba abashakosa kukalipwa tontonka nyeni pali ukuchenwa ukwali ukuingalenga ukana wikishanya ukulungana na namayo ukubomfyo bukangalume nangu ukulungana na bamulupwa namayo alaba no mutima waka kwa kuli uyo wa mchitirefyo kuti amutemwa lelo nangu chingawefyo panshtai moine alapata ulia mwaume wafyo achite kuli wene imi umfuile umushaba kubikishanya tekuti kwati ubikashimu muntumo ifo kwe waume tatua wamu mkuleka ukuchenua kwa musangwefi kwa kutitakamika nishita itali ame pusho ya kulanshanya ushe mwalipita omulifi iliwa wakashiwe nwa pamfishe paku tuishi kajite mwiko icho mwa kwa tapali vene ushe kuti mwatemwa ukweba ku aba nenu mwivumba ushe nomba na mumfu abu ine fitulila andapo ngacha kuti mwakwata ayamano bushe kuti mwapakwa na bambi bushe kuti mwayipusha lesa no mwina mwenu ukumyelera bushe mwamfu abuyino nomba ito chipiri ula ukuba umuntu wakwa lesa ukukavira, ukaramba, ukoba na mayo bakwata, kwa kuba aba chingirirwa. Kabiri, alino kubompia inshita yakwe, muku mono kuti ifi kia chitika. Ukupitira, muku iwami nishomu ine, kutishapo pafyo amoneka. Ukupitira, mumifualile, ya kubembula, muku ipenta penta, ukufisemi aka, nenshira shimbi pa kufisa, ubuna kebwa kwe kuba ume. Na ba ume ave ingi, bala wila mulu kose lwa kubepwa. Pantu kwe ba ume tatuwa ishiwa ikio mwana kashava. Tutontonka nya ukuti, ai tuchira, na ngutuwa limu chira. Abantu, aba chenwa, bala tampo kutungulula inchende muntu basangwa. Nomba umwana kashiena, adino kutachonse chwenga chitamu kubombela, pabu mbibwa kwe. Wapelelwa na mayo kuti aba wapilibuka apa kalamba sana nukusha na maka yonse ukusungirira umweo wakwe aba anakashi aba achenu wapo pamula nduwa kuleka na mchupo ili ingiri nebalava aba nkalue mchile cha mirandu kabiri na baka pingula aba ume walo mfuiromu anakashi ubulanda ili baka pingula aba anakashi na vena parafuaya ukuchingira obuntungwa wabana mayo. Noku muno kuti, aba umebonse baba pechimochine. Limbi, pamulandu, wamwa ume, umu uaba chenene, mwishita ya mchipingo chakale abantu, bali umfuikishe ukulanda kwa kwa Yeremia. Yeremia chapter 3, verse 20. Chine ifyo umukashi afutika kumulume wakwe. Efyo mwafutika kuli ine mwebanganda ya kwa Israeli, chisemo cha kwa Yehova. Na mayo ule umfa ukuchenwa sana. Nere ukuchenwa kuve kwa chine na nguiyo yonse ala kalipa sana. Na limapakuti chumfu ike vwilo na tuwelenge kashimika mwilu karamirandu chapter 7 verse 26 ukuyafika ku 28. Kabiri na asange chikali ichachire mfwa umwana kashi wabu omulunshi n'omutima wakwe masumbu, nemino yakwe, fifungiro, umwa ume uwa womusuma kuti nso cha kwalesa, kuti apusuka kuli wene. Lero mube mbu, kuti aika twa kuli wene. Mona, ninsa angechi, ekwe lukala mirandu asosa, pakusu ntinkanya chimo kuli chimbi, ukusange miringide, yomutima wandi uchili ulefuwa ya, no kusanga iyo, ninsa angomwa ume. Umo wa mwika na limo, lero nchisangire umo anakashi mwili awonse. Na alitemwa ukupele chirangiro, kufintiti achitika mubumi bwesu. De tontonkanya pamwa ume uwa upire umwana kashi umusuma uwa alimwina Kristu. Ali wapi mpali yonse mukutandalira abayanantirwa kabiri ali no mutima ubusumo wa nkumbu naba nankwabe ingi bale mutasha lelo ajirekerwe pwemiku ingi mufyupo mubumi bwakwe ichebo cha kwalesa chajirangijira bwino bwino okuti ichaweme ngali bweshenye no mulume wakwe wapakubala na ngula ngali ikereti okushimbe lelo enatwa lirefye ukula upwa upwa hapo nefibusa fyakwe ipya mchalichi na bashima pepo bene bale musuminisha nuku twalira okupala chila chupwa le upwa bonse pali tutushe chimu na papyo lesa wesu atula angirile ukuchita ushenicho paso ndwele okuti ayama funde Tayaba kumine muli ishino nshiku. Atubele ngea bena Korinto wachimu, chapter 7 verse 10. Lelo ndeba awa upana. Teine lelo nishikulu. Na atiumu kashi, teti aleka nenomu lume wakwe. Alelando kuti, ilifu nde talifu mine kuli Paulo. Lelo, nile somu ine. Ame pusho ya kuranshanyapo. Bushena mayo kuti asalapo ukufuma kumulume wakwe. Kabiri lubali lumbi. Awe nechu mfuhilo kulilesa. Ngatalefwaya ukubikishanya no mulume wakwe. Kuti aya upa kumbi. Kabiri nukuba nechu mfuhilo kulilesa. Bushena mayo. Alaba uwaka kwa kumulume wakwe. Wapakubala. Bushye kulio kukakwa. Kula shalila nangu afumeko kulio mwaume. Bushye emula nduwine ashingo pirwa kumbi. Bushye umwaume kuti akana umukashi wakwe uishiri wino. Nelio lubali lumbi ukubani wachu mfuila kulilesa. Tapa pitile inshita apo ababiri babwelele kuntubaire kunchende ya kutushako. Na mayo ayipwishi omulume wakwe omupya okuti aleke emirimo ayitumpiremo kuchali chipa kuti batendeke okubombera pachupo chabo. Te chupo chaleka bile emirimo lelo omutima wakwe waleka bile okundapwa. Ushe nalimo apapene alitampie okuyiturumusha. Papu sanso ubwa bamubuchende ubwa tampire ukumushinina mukati ka mutima wakwe bushena limo ale umpakwati uyu mulume wakwe omupya ali cha kutinya kuliena nokuti na ukuti awekesha apo kumuchusha omusango mowine ngoyo apitiremo ku mulume wakwe wakale pali ishta nish ali upirwepo kuba ume batatu ero nabo bonse bachitino mweo. Panu mayami ya shii nono. Apilivu ikefie nga pabusa nshi. No kuisa panga po ifi haku panga. Ifyo ifi ya mwenege kwa ati umulume wakwe. Achimusunga. Kaviri aitile baga pokora. Na wabashile kato umulume wakwe. Umupia. Ali wafurunga na pamuaka. Umona chitika. Na nguko chirapo. Kaviri ali. Uwashinikisha ukuti. Ito alo ndulele waka pokola, kiari chitike. Ukufulungana kwakwe kwale ngele abantu, ukumusuminisha ukuti uyumu aume, ali mchitile iki alipasana. Amali ashi yakwe kuli waka pokola, nempe ndo ya wadokota, takia hikatene, leota kuwa alina ngumu, wafu wa idokulolesha mwurandu. Kavidi ale kana ukuti, kuingaba ukulolesha papi ishibilo, ifyo, iti ingashini nkusha ukuti, kumana yakwe na kumupashi wakwe kwa liubu wafya ubukala mbasana. Ali afuilishiwe kumibimumivele yakwe na wonse ichoba umfuilile ikiwala ndide. Na huku pelo mlandu kumurumepafyo, abebele ukuti, efyo achitile. iti eti umwana kashi ingakalipa muku ishiva nangu mkukana ishiva ushe umutundu wa muntu nze. Na ule koku ishiva mivele ya uko ushe. Teti tuivu kishe ifyo aka pepa la ka Merrick aka landa okuti obubulwele bwaliba muliba na mayo bakuwa Amerika ichipendo 7% okulingana n'okumona kwandi ndikitekera okuti ichipendo chali chirapo muli lelo ushimwamo na ichwe na mayo engabo mfi wana satana mukufikirisha icho alefwa ya okufuma kuli yena bantu alichitekera mufyo omfwa okuchira okumfwa chishinka chakubebeta uku kukonkomesha kulipeshiwe imyumfuile. Mwesambililo lya mako twamwene okuti ukutontonkanya kwa kwana mayo kwa chifyalirwa atungulwa nefyo imyumfuile ya kuile mweba. Bushe ichi chirangira ifyo umwana kashi tashi upakubepa ukuchiro mwaume. Kabiri ichi kuti chatulenga okumfikisha bwino pamulandu umutumwa Paulo alemberefi muli Timothy wa chimo chapter 2 verse 14. Kabiri Adam tabe perwe. Lelo mwana kachipa kubepwa awile mulibu mpula mafunde. Abana kashi. Bali bapa bwafya bwa kubepwa. Obukalamba kabiri ukwavula okwiruka tusango kuti babepa na ifwe bonse. Ifwe baume tulingire okubaba iruka kuli obobu na ke. Uwa muli bana mayo n'okubakingirira nga chakuti balefwa ya okunakira mukuichefya kubutungulushi bwesu n'okulangirirwa na mayo nga alefwa ya okusambirisha n'okutungulula omulume wakwe ninshi nafuminafe munshira alalufi obukingo obufwaikwa mukukana abepwa na bamalayika ngi Paulo alembere Pena Korinto wachimo, chapter 11 verse 10. Pamula ndu, uyu umwana kashi afwire ukuba, nechi shibiro, chakutekwa, pamutwe. Pamula ndu, waba malaika. Paulu apa, ayelanda pali wa malaika, bakwalesa, na wa malaika wa mumfi mfi, haba kwa satana. Ni malaika wakuwa musango nshi, ule kutikako, ukupitila, muku afwirishiwa n'omulume wakwe, mufyo ale umfwa, n'efyo ekyebo kyakwalesa kiranda, ekyebo kyakwalesa, kyalikanya omwana kashi okusambirisha, nangu kuyiranga olukula bamwaume. 1 Timothy chapter 2 verse 8 to 15. 1 Timothy chapter 2 verse 8 okufika ku 15. Ekyo ndefwa ya abaume, okupepa munche nde shonse, bale imyama boko ya mushiro, aba abulobu kadinefi kansa, ikiofine naba nakashi, okufwala bafwale okuyene, kamonobu fuke, n'okutekanya, beipula mikira emishishi iya lukwa, nangu ni gold, nangu ni wama griti, nangu mala ya ea umumutengo, lelo imirimo isuma iyene abana kashi abatina lesa mwana kashi asambirire tondolo mukuna kila konse lelo nshile suminisha mwana kashi ukusambirisha na nkute komwaume lelo ukuba tondolo pantu Adamu ewa walirepo ukubumbwa lelo ni Efa kabiri Adamu tabe perwe lelo mwana kashi akubepwa awile mulibu mpala mafunde. Lelo abana kashi baka pusushiwa, mkutetekela, n'okutemwa, n'okushira pamo, n'okupetama. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ninsh aba ume, bale kela ukwimia ama boko ya mushiro ilibale pepa, nangubushe. Itu alanga emivele ya mpepele, mkufukama, nukula lovu nkupeme pa mensu ya kwa lesa wesu. Mula ndunshi, muno nshi kwa ba nakashabe ingi mchalichi. Bafuari la, iti ya kubembula, kabiri bano nofe eba susha. Bushe, nomba. Mwaompa ipi echevo cha kwalesa chala ndapali ifintu. Kitufuile okubalira po ukuishiba pali imirandu. Pamwa ome nomu anakashi ilio taturatampa ukuna kila lesa. Ngachaku timu anakashi. Apa mpamina okufuaya okusambilisha. Kusheni nshi. Talelwisha nyanalesa. Kushelesa wezu. Kuti apala kukana umfuila kwakwe na unisa tana euli na uku chimpia na kabiri. Bushelesa, alino kufuaya iwe uku kutika kushimikila kwa mwanagashi kabiri na uku mwafuilisha kukana umfuila lesa. Ile elo mu Europe na mu Amerika. Aba ometa bamona obubwafya obukalamba muli bana mayo. Lelo, abaleka fie. Kula chitifu balefu wa umyeo yabo. Neri pumamu, fintu ifishi atala afivako. Yemi chitile, ishi alu ungama. Neti upofila papa mula nduwa kuti aba anakashi vale mono kuti aba lumebavo. Eba dino obubwafya nende utawakwete. Kulifye chintu chimoi chachine, ichi ingapuishi obubwafya. Nechi, chakuti umulumeno mukashi wonsi wabiri, bayipele, mukuchindika n'oku mfuila ichebo chakwalesa. Wino wino, ukwa wabulu kutalikana nacho. Ichebo, bayibele, tamuwa befilubo. Kabiri, emu waba amaka yonsa ya kwalesa. Chali dinga ukukonka, ukwa wabulu kutalika. Tata, tusambili sheni, ikiyako mukonka, ukwa wabula, n'okufuailisha umulandu tufuile okumukonkera. Tuwa afweni, ukutampa kuchitekela. Kuchitekela imwe, ngefyo umwana mununu akitekela wishi. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushera mumwana okuti, uluwalilu kalamba, uluwabu afya, lutampa idiona mayo, atambo kuchitekela amaka okuti imi umfuile yako ya jishinka. Ukusondwela kwa kwe, takushi ntiriru wapo, ngeipyo chinga bakumwa ume. Pushi, mulesumina, kuli ukukulanda. Pushi, kuti mwaipela, ukuimini na pali ifishinka, kwa sambilisha nya. Empera ya sambiliro. Lesa mpale wansi.